እዙይ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ዝፅንሖ ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለምለኻ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርብልኩም መደብኩም መደብ ወድዓዊ ሓቂ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድማ ንሪኦ ነቲ መንገዲ ዝሕብሩ ምልክታት ብዝብል ናይ ቀዳማይ ትምህርትና እንትኸውን፣ ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ሰለስተ ወርሒ ወንጌል ዮሃንስ ሓቢርና ነፅናዓሉ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ወንጌል ዮሃንስ እግዚኣብሄር ብመንፈስ ቅዱስ ፅሒፉ ብዮሃንስ ኣቢሉ ንዓና ዝተዋህበ ዓብ መልእኽቲ እዩ። ብዋናነት ናይ ዮሃንስ ወንጌል መልእኽቲ ኢየሱስ ሓቀኛ መሲሕ ከም ዝኾነን እቲ ትኽክለኛ መሲሕ ከም ዝኾነን ከምኡውን ወዲ እግዚኣብሄር ወይ ድማ ኣምላኽነት ወይ ድማ መለኮታዊነቱ ብደንቢ ገይሩ ብስፊሕ ዝገልጽ መፅሓፍ እዩ። ከምቲ ቅድሚ ኢለ ዝበልክዎ ሓሳባም ንኣትበሉ እዋን ነቲ መንገዲ ዝሕብሩ ምልክታት ዝብል ኢና ሎማ ዓንቲ ክንሪዮ እዚ ሓሳብ እዚ ሓቢርና ንሪኦ ኣነ መንፈሳሄ መፅሓፍትና ሳሌም ነጋሲ ብምዃን እዩ። ከም መእተዊ ጥቕስና ዝተዋህበና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ 30 ክሳብ 31 እዩ ዝርከብ። ከምዚ ድማ ይንበብ፣ የሱስ ድማ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ዘይተፃሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ፣ ግና ኸ የሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መንቲ ክትኣምኑ ኣሜንኩምን ብስሙ ሂወት ክትረኽቡ እዩ እዚ ዝተጻሕፈ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰሙን በዓል ንገለ ካብቶም ቀዳሞት ናይ የሱስ ተኣምራት ማለት ካብቲ መርዓ ንማይ ናብ ወይኑ ዝለወጠሉን ንሓደ ኣዝዩ ዝሓመመ ህፃን ዝሕወየሉን ነቲ ኣብ ቤተሳይዳ ዝነበረ መጻጉዒ ዝፈወሰሉን ኩነታት ክንምሃር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ዮሃንስ ብፍላይ ንኸብ ዝገረመኒ እዚ ሓሳብ ዝኸፅንዕ ከለኹ ተጻሒፉ ዘሎ ተኣምራታት ምልክታት ኢሉ ይፅሕፎ ምልክታት ኢሉ ዝፅሕፈሉ ዋና ምክንያት ድማ ኸይና ንሪኢሉዋን ጎይታ መሲሕ ምዃኑ ዘርእዩ ምልክታት ከም ማለት ገይሩ ከም ዝሓዘ ወይ ድማ ከም ዝገልፆ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ኣብ ንሪኤሉ እዋን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 11 ኣብቲ ናይ ቃና መርዓ ኮነ ነገር ክሓትት ዝደሊ የሱስ ኣብ ቃና እንታይ ተኣምር እዩ ገይሩ እዚ ኸነቶም ደቂ መዛሙርቱ ንኽኣምኖ ብኸመይ እዩ ዘተባብዖም ምስ ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ ኸ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንምሃሮ ወይ ደሞ ዘሎ ነጥቢ እንታይ እዩ?
ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 11 ከምዚ ይብል፣ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ኣብ ገሊላ ኣብ እትርከብ ኣብ ቃና መርዓ ነበረ። እኖ ኢየሱስ እውን ኣብኡ ነበረት። ንኢየሱስ እውን ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብቲ መርዓ ተዓዲሙ ነበረ። ወይኒ ምስ ተወድኦ እኖ ኢየሱስ ወይንኩ የብሎምን እዩ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣት ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣለኒ? ግዜ እኮ ገና ኣይበፅሐን በላ። እንኡ ከዓ ነቶም መሰለፍቲ ኩሉ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ በለቶም። ኣብኡ ኣይሁዳዊ ከምቲ ስርዓቶም ዘንፅህሉ ከክልተ ወይኒ ሰለስተ ዝንግሪር ዝሓዛ ሽዱሽተ ኣጋን እምኒ ተቐሚጠን ነበራ። ኢየሱስ ነቶም መሰለፍቲ ነዘን ኣጋን ማይ ምልእዎ በሎም፣ ንሳቶም ከዓ ክስካዕ ኣፈን መልእዎን፣ ሽዑ ሕዚ ቀዲሕኩም ነቲ ኣቦ ዳስ ሃብዎ በሎም፣ ንሳቶም ድማ ወሲዶም ሃብዎ። እቲ ኣቦ ዳስ ግና ነቲ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ካበይ ከም ዝመፀ ኣይፈለጠን። እቶም ማይ ዝመልኡ መሰለፍቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ። እቲ ኣቦዳስ ነቲ መርዓዊ ፀዊዑ ኩሉ ሰብ ኣቐዲሙ ጥዑም ወይኒ ይሰቲ፣ ብዙሕ ምስ ሰተየ ከዓ እቲ ዝተሓተ ይቕርብ፣ ንስኻ ግና ነቲ ጥዑም ወይኒ ክስካዕ ሕዚ ኣፅኒሕካዮ በሎ። ኢየሱስ ነዚ ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዚ ኣብ ገሊላ ኣብ እትርከብ ኣብ ቃና ገበረ፣ ክብሩ ድማ ገለፀ፣ ደቀ መዝሙርቲ እውን ብእኡ ኣመኑ ይብል። እቲ ናይ ሕጂ እነፅንዑ እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ክርስቶስ ተኣምራት ዝገበሮ እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ግብፂ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ኣኼባ ነይርዎም ይበሃል። ድሓር እንታይ ግበር እቲ መድረኽ ንኸብራህርህ ዕድል ዝተዋሃቦ መምህር ካብቶም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምሃራን ድበሃሉ ሓደ ናይ ዓለም ናይ ሳይነስ ኣካላት ብቑዓት ኢና ድብሉ ንውዓሎም ኣብ ልዑል ቦታ ዘቕምጡ ብፍልጠቶም ኮኖ ብገለኦም ነቲ ናይ መምህር ሓደ ሕቶ ይሓትዎ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምህር እዩ። ንሶም ሓደ ኬሚስትሪ ክሰርሑ ከለዉ ሪኣክት ይገብሩ እዮም። ሓደ ኬሚካል ምስ ሓደ ኬሚካል ሪኣክት ገይሮም እዮም ሓደ ኢለመንት ዝሰርሑ። ክርስቶስ ግን ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ተዓደምቲ ናይ ኬሚስትሪ ምሁራት ሰባት እውን ነይሮም። ሶ ብዛዕባ ኬሚስትሪ ከብራህራይ ከሎ እቲ መምህር ብዛዕባ ቃና ዘገሊላ ተዛርዩ ዝተገበረ ተኣምራት ትዝተዛረበ እቲ ኣጋንእ ማይ መልእዎ ክብሎም ከሎ ሓደ ላብራቶሪ ክሰርሕ ከሎ እዚ መምህር እዚ እዚ ክርስቶስ እዚ ዝተጠቐሞ ምንም ዓይነት ኢለመንት የለን እሱ ብዝተዛረቦ ነዚ ማይ እንታይ ኩን ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ነቲ ማይ ዝነበረ ክእዝዞ ከሎ ንርኢ። እቶም ኬሚስትሪ ዝኣምኑ ግን ሓደ ነገር ክትሰርሕን ከለካ ክልተ ባእታ ወይ ድማ ክልተ ኢለመንት ኣምፅኢኻ ኢኻ ሪኣክት ጌርካ ሓደ ሪኣክሽን ዝፍጠር ኢሎም ይኣምኑ። ግን ክርስቶስ ሽዑ ሓደ ወይኒ ክሰርሕ ዝፈልሐ ወይኒ ኣይተጠቐመን ወይ ድሞ ዝደረቐ ወይኒ ኣይተጠቐመን እንታይ ተጠቒሙ ንዚ ማይ መልእዎ ኢልዎም ንዚ ማይ እንታይ ገይርዎ ከምዝኣዘዞ ኢና ንርኢ። እንታይ ከዓ ንኮይኑዎ ወይኒ ከም ዝተቐይረ እቲ ወይኒ ከዓኒ ይብል ቅድሚ ሕጅን ድሕሪ ሕጅን ከም ዓይነት ወይኒ ብዙሓት ሰባት ከብራርህቦ ከሎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ቀና ዘገሊላ በተለይ እቲ በዓል ዳስ ዝነበረ ጥዑም ወይኒ ኢልዎ ነቲ መርዓዊ ኮይዱስ ስለምንታይ ዘበለ ወይኒ ክስካብ ልሰቲ ተፀቢኻ ዚ ዘፅኒሒካየ ክብሎ ከሎ ንርኢ ክንዲ ምንታይ ጥዑም ዝበለ ወይኒ ከም ዝሰርሐ ስለምንታይ መጀመርያ እቶም ተኸተሉ ንዝበሎም ደቀ መዛሙርት ተኣምር ክገብር ከም ድኽእል ዘምሃሩላይ መጀመርያ ቦታ ከም ዝነበረ ከብራህርህሎም ዝደለየ መንነት ከም ዝነበረ ታሪክ ዝነገር ክኹም ዋና ዓላማይ ዓለም እተኣምኖ ብሓደ ውፅኢት እዩ ንኾነ ነገር ሰሪሓ እያ ሓደ ሪኣክሽን ተምፅእ ግን እግዚኣብሔር እዚ ዓለም ትብሎ ነገር ከይገበረ ክእዝዝ ከም ዝኽእል ለብራህርህ ተኣምረት ናይ መጀመርያ ግዜ ንደቀ መዛሙርቱ መንነቱ ለርእየሉ እዩ። ናይ መጀመርያ ቃና ኣብ ዝበሃል ከተማ ተዓዲሙ ዝገበሩ ናይ ብኡ ትእዛዝ ዝፈፀመሉ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እንታይ ኮ ኮይኖም ልብል ደቀ መዛሙርቱ ክንርኢ ከለና ድሕሪ ዚ ንሱ እንኡን ኣሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ብዚ ነገር እዚ ከምዝተገረሙ ኢና ንርኢ። ሪኦም እውን ኣይፈልጡን ነቲ መርዓ እውን ከምዚ ዓይነት ኢቨንት ክፍፀም ከሎ እቲ ዓይነት እዩ ስምዒት ክፈጥረሎም ዘገርም እዩ። ምክንያቱ እቶም ወይኒ መሰለፍቲ ከምዚ ዓይነት ወይኒ ጥዒሞም ኣይፈልጡዩ። ስለዚ ከምዚ ተኣምራት ክገብረሉ ዝኽኣለ ፍልስፍንኡ ገደብ ልምርኣይ ዘይኮነስ እቲ ዝኽተልዎ ደለዎ ክርስቶስ መንነቱ ከብራህርህሉ ዝኽእለሉ ናይ መጀመርያ ስቴፕ ስለዝነበረ ክገብር ተገዲዱ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝሓሳብ እዚ ይመስል።
እግዚኣብሔር ይባረኽኪ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብኡ እውን ንማርያም ዝበላ ነገር እዩ ማህቦ ኣገዳሲ ዘይግምት ኣሰበይቲ መሳኽ እንታይ ኣሎኒ ኢልዋ ነይሩ። ምክንያቱ ንሳ ወይኒ የብሎምን ምስ በለቶ ኣሰበይቲ መሳኽ እንታይ ኣሎኒ ግዜ ገዛ ይበፅሐን ምስ በላ ንሳ ዝበለቶ ማርያም ግን ኩሉ ክንሰምዖ ዝግባእ ኩሉ ክርድኦ ዝግባእ ወይ ድማ ክቕበሎ ዝግባእ እዩ። ንሱ ድማ ንሱ ዝብለኩም ግበሩ ኢላ ከም ነገረቶም ኢና ንርኢ። ብእምነት ንሱ ዝበሎም ክገብሩ ከልዉ ከዓ እቲ ወይኒ ከም ዝጠዓመሎም ተኣምራት ድማ እዝዩ ኣደናቂ ከም ዝኾነ ሰብን ብኡ ሳትስፋይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እምበር ምስ ተሓሒዘ ካብ ቃና ዘገሊላ ዝኾነ እንደገና ካብ ገሊላ ከይወፃና እንደገና ካልእ ተኣምር ከም ተገበረ ኢና ንርኢ። ወዱ ብረስኒ ሓሚሞ ዝነበረ ሰብ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 4:46 የሱስ ክፍውሰሉ ከሎ ኢና ንርኢ እሞ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ካሓቶ ዝደሊ ተኣምራት ኖርማሊ ሰይጣን ተኣምር ይገብር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምር ይገብር እዩ እና እቲ ናይ መጀመርያ ክተብርህለይ ዝደሊ ናይ ኢየሱስ ተኣምር ካብ ናይ ሰይጣን ተኣምር ብኸመይ ኢና ክንፈርዮ ንኽእል። ምክንያቱ የሱስ ክሕወኢልካ እያ ይብሎም ኪድ ውድኻ ሓዊ ኢልዎና ዓሚኑ ናኡ ከይድ ከሎ ሓዊ ከም ዝፀንሖ ኢና ንርኢ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ከመይ ገይርና ዓይና ንፈልዮ። ካብዚ ተወሳኺ ግን ስለምንታይ እዩ ወንጌላዊ ነዚ ምስ ተኣምር ናይ ቃና ዘገሊላ ዘተኣሳሰሮ
ካሊእ ምልክት ኣብ ገሊላ ካብኡ ከይወፁ ዝተገበረ እዛንታይ ይሕብረኒ? ሕጂ እውን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 46 እስካብ 54 ከምዚ ይብለና ኢየሱስ መሊሱ ናብታ ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠላ ኣብ ገሊላ ናብ እትርከብ ቃና መፀ። ኣብ ቅፍርናሆም ከዓ ወዱ ዝሓመመ ናይ ንጉስ ወገን ዝኾነ ሓደ ሹም ነበረ። ንሱ ኢየሱስ ካብ ይሁዳ ናብ ገሊላ ከም ዝመፀ ምስ ሰምዐ ናብኡ ኸደ። ወዱ ንሞት ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ድማ ናብ ቅፍርናሆን ሞሪዱ ምእንቲ ክሕወየሉ ንኢየሱስ ለመኖ። ሽዑ ኢየሱስ ምልክትን ተኣምራትን እንተ ዘይርኢኹም ኣይትኣምኑን ኢኹም በሎ። እቲ ሹም ከዓ ጐይታይ ወደይ እንተይ ሞተ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። ኢየሱስ ድማ ኺድ ወድኻ ሓዊ እዩ በሎ። እቲ ሰብኣይ በቲ ኢየሱስ ዝተዛረቦ ቃል ኣሚኑ ኸደ። ክወረድ እንተሎ ኣገልገልቱ ተቐበልዎ። ወድኻ ሓዊዩ ኢሎም ኣበሰርዎ። ንሱ ኸዓ እታ ዝሓወየላ ሰዓት ጠይቆ። ንሳቶም ድማ ትማሊ ብሻብዒቲ ሰዓት ናይ ቀትሪ ረስኑ ሓዲግዎ በልዎ። ሽዑ ኣቦኡ በታ ኢየሱስ ወድኻ ሓዊዩ እዩ ዝበሎ ሰዓት ምዃና ፈለጠ። ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ኸዓ ብኢየሱስ ኣመነ። ኢየሱስ ካብ ይሁዳ ናብ ገሊላ መፂኡ ዝገበሮ ተኣምራት እዚ ካልኣ እዩ ይብለና። እዚ ከብራሃርህሉ ደለየ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ግብፂ ዝተገብረ ካልኣይ ደረጃ እየ ክነግረኩም። መጀመርያ ናይ ኬሚስትሪ ምሁራት እዮም ሓቲቶምዎ፣ ካልኣይ ከኣነ ባዮሎጂስት ነይሮም። እዞም ባዮሎጂስት እዮም ገይሮም ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሚሙ ብሜዲኬሽን ሲስተም እዮም ከድሕኑ ዝኽእሉ። ዝሰብ እዚ ዝተጠቐመሉ ፔን ኪለር እኒእዎ ድዩ ወይ እንታይ ተጠቒሙ? ኣብ ዓለምና ዝጥቀምዎ ዶክተራት ዓይነታት መሳርሒ ተጠቒሙ ዶ? ምክንያቱ ንሶም ዝኣምኑ ሓይሊ ኣምላኽ ኣየኣምኑን እዮም። ዓለም ክሒዳ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ። በቲ ሽዑ ሰዓት እውን እዚ ናይ ተኣምራት ሓይልታት ኣብዚ ምድሪ ኣብቲ ዝነበርዎ ናይ እስራኤል ኣይነበረን። እንታይ እዮም ዝደልዩ? ተኣምራታት እዮም ዝደልዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ሕሙማት በዚሖም ነይሮም፣ ዝሕውዮም እውን ይነበረ እዩ። ነቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምህር ሕጂ እውን ሰብ ከድሕነሉ ዝኽእል ስቴፕ ክጥይቕዎ ከለዉ እዚ መምህር እንታይ ተጠቂሙ? እዚ ሕጂ ዝነግረኩም ደለኹ ምህር ተቐሺ እዛ ታሪክ እዚኣ ነጊርዎም ጎይታናን መድሓነናን የሱስ ክርስቶስ ንሓደ ክፍውስ እንታይ ከም ዝበለ ቃል ከም ዝኣዘዞ ነቲ ዝሕሞ ኣካላቱ ምንም ዓይነት መርፊእ፣ ምንም ዓይነት ናይ ሜዲኬሽን ፔን ኪለራት፣ ምንም ዓይነት ከምለይ ተጠቐሚ ኢና ንርኢ። ታይ ክዛረብ ደልዩ እዚ? ምክንያቱ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ዝነበሩ ወይ ላብ ገልኣድ ከተማ ከይዶም መድሓኒት ቀሚሞም መድሓኒት ይጥቀሙ፣ ግን ከድሕኖም ኣይክእልን። ወይ ድሞ ንፍርቆም ክፍውሶም ይኽእል፣ ፍርቆም ንኸይፍውሶም ይኽእል። ፍርቆም ከኣነ ወይ ላብ ሰማርያ፣ ፍርቆም ከኣነ ወይ ላብ ቤተልሔም፣ ወይ ላብ ይሁዳ ይከኣሊናው ዝብልዎ ሓከምቲ ይኸዱ እዮም። ሰብ እዚ ግን ታይ ሒዝዎ እዩ ዝብል? ሓያል ሕማም ሒዝዎ ሓቀይ ዶ? እዚ እግዚኣብሔር ከምህሮም ዝደለየን ኣጋን እንትኾነ ንምንም ዓይነት ቃንዛ ሕማም ቃል እዩ ዘድልዮ። ምክንያቱ ነተ ውሽጡ ዘሎ ክእዘዝ ድኽእል ኣካል ስለ ዝኾነ ንዕፅምተ ንሰራውር ደምን ንእግዚኣብሔር ቃል እንታይ ዝበለ ብመዝምሮ ዳዊት ንዕፅምተይ ንሰራውር ደመይ ቃል ኣዘዝካ ንሰን ከኣኒ ብስርዓትካ ኸዳ ይብል። ስለምንታይ ንሰን ድምፂ እግዚኣብሔር ክሰምዓ ስለ ዝኽእላ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መምህር ከብርሃርሀ ከሎ ከኣኒ እዛ ታሪክ እዚኣ ተዛሪቡ ንዞም ናይ ዓለም ዝነበሩ ኣካላት ሓይሊ ኣምላኽን ተኣምራት ኣምላኽን ክገልፀሎም ከሎ ክንርኢ ማለት እዩ። ስለምንታይ ክወቕሶም ከሎ ክርስቶስ ንስኹም ዚ ብዘይካ ተኣምራት ክትኣምኖ ይትኽእሉ ዲኹም ክብሎ ከሎ ንርኢ። እቲ ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ ከዓ እንተሰሚዕናዮ ወደይ ከይሞተስ ተዛረብ ንስኻ ብዝተዛረብካዮ ዝተኸውን ኢልዎ ክድሕኒ ኢልዎ ንህዝቢ እስራኤል ዝዘረባ እዚ እንታይ እዩ? ዓብዪ ተኣምራት እዩ። ስለምንታይ ብዝኣመነ ቁፅሩ እዩ ናይ ትወዱ ሕማም ክፍወስ ድኽእል። እግዚኣብሔር ከዓ ነት ምስዝኣመነ ኢል ሰርሕ ምዝኣመኑ እንታይ ይገብር? ንትርልቦም ይሕሊፍልዎም። ስለዚ እግዚኣብሔር ንዝኣመኑ ኾነ ንዝኽተልዎ እግዚኣብሔር ንዘለዎም ፀገማት ክግስፀሎም ከም ዝኽእልን ከድሕነሎምን ክውሰሎምን ከም ዝኽእል ካብዚ ታሪክ እዚ ብዙሕ ነገር ንምሃር ንኽእል ኢና። ሓደ ናይ ትወዲ ጥያቄ መሊሱ፣ ካልኣይ ከዓ ናይቶም ተኸተልቲ ሰዓውቲ ደቀ መዛሙርት ከብርሃርሁ ዝግብኡ ፖይንት ስለዝነበረ እንታይ ገይሩ ሕጂ እውን ዳግም ተኣምራት ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ።
ምስቃና ዘገሊላ ዘተሓሓዘላ መንገዲ ሰባት ኣብ ቀና ዘገሊላ ዝኾነ ነገር ብምሉእ ዘኪሮም ከም መሲሕ ሪኦም ተቐቢሎም ካኣምንዎ እቲ ካብኡ ዝርከብ በረኸትን ፈውስን ድማ ክቕበሉ ዘዘኻኽር እዩ ነይሩ። ስለዚ ካልእ ኣብ ቤተሳይዳ ዝተገብረ ተኣምር እዩ። እንደገና ናብ ሳሳይ ተኣምር ንኸይድሞ ኣብ ቤተሳይዳ ዝተገብረ ተኣምር እዩ። እዚ ኣብ ጥቓ ሩባ ወይ ድማ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ክንብሎ ንኽእልና ደው ኢሎም ፅበዩ ሕሙማት ነይሮም። ፍልይ ዝበለ ግን ኣብኡ ዘጋጠሞ የሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ኣጋጢሞ? ብርግፅ ናይ ሰብ እምነት ከብኸመይ ኢና ንገልፆ?
እሺ፣ ኣብ ናይ ቤተሳይዳ ዝተገብረ ተኣምር ከይድና ክንርኢ ከለና ከዓኒ ሕጂ እውን ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 9 ነዚ ታሪክ ክንሪዮ ኢና። ኣብ ቤተሳይዳ ዝተገበረ ወዲ ን38 ዓመት ዝሓመመ ታሪክ ዘዘንተወልና ማለት እዩ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 9 ከምዚ ይብል፣ ድሕርዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ፣ ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ኣፍ ደግ ኣባጊዕ ከዓ ብኢብራይስጥ ቤተሳይዳ ዝበሃል 5 መመላለሲ ገበላ ዘለዎ ቃላይ ነበረ። ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋፅ ዝፅበዩ ብዙሓት ሕሙማት፣ ዕውራትን፣ ሓንካሳትን፣ መፃጓዓትን ይድቅሱ ነበሩ። ፀፀኒሑ መልኣኽ እግዚኣብሔር ናብቲ ቃላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውፆ ነበረ። እቲ ቀዲሙ ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ካብ ኩሉ ዘለዎ ሕማም ይሓዎ ነበረ። ካብ ዝሓምም 38 ዓመት ዝገበረ ሓደ ሰብ ኣብኡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ንኡ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ እዋን ምሕማሞ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ፣ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ክሳዕ ዝኸይድ ድማ ካሊእ ቀዲሙ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ተስእ፣ ዓራትካ ተሰኪምካ ኪድ በሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ሃወየ፣ ዓራቱ እውን ተሰኪሙ ኸደ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ናይቲ ታሪክ ዋና ዝገበሮ ናይ ክርስቶስ ጌርና ክንርኢ ከለና ኮነ ኢሉ ክርስቶስ ዝኸደ እዩ ዝመስለኒናባ። ስለምንታይ ዓቕምን ጉልበትን ሓይልን ዘለዎም ፈጢኖም ከይዶም ነቲ ዘንቀሳቀሶ መልኣኽ ከይዶም ተጠቂሞም ክድሕኑ ኢና ንርኢ። ንሱ ግን ንዘመናት ዝግውኑ ኣካል እውን ይውሉ ዝዝክሮ ሰብ እውን ይውሉ። ስለዚ እግዚኣብሔር ተኸገብር ኣለዎ ናብቶም ዝፅበይዎ ብስሙ ዝተፀውዑት ነገር ኩሉ ንፅቡቅ ይኮነሎም ዝብሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነዛ ነገር ክትፍፀም እግዚኣብሔር እንታይ ከምዝገበረ ኢና ንርኢ። ናይቲ ሰብኣይ ልቢ ከም ዝረአየ ኢና ንርኢ። ርእይዎም ይኮል ብል ሓቂ ይርኢ ነይሩ ኣብቲ ቤተሳይዳ ዝግበር ዝነበረ። ድሓር ግን ሓደ በይኑ ዝደቀሰ ክላዓል ኮነ ኮፍ ክብል ክድይብ ክወርድ ዘይክእል ሓደ ሰብኣይ ክርኢ ከሎ ተሓውት ደሊ ዶ ኢልዎ ሽዑ ዝሕለፎ ዘንታ ከዘንቲ ከሎ ንርኢ ምስ ክርስቶስ ስለምንታይ ዘንቲ እዩ እዚ ዝጠይቆ ማንም ሰብ ኣይነበረን ዘለዎ ኩነታት ክርድአሉ ዝኽእል ማንም ሰብ ስለለይነበረ ዝጠይቀ እውን ንመጀመርያ ግዜ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ስለዚ ናይ ልቡ ከብርሃርህሉ ዝኽእል ኣካል ከም ዝረኸበ እዩ ዝተረድኦ ድሓር በልኣ ኣልጋኻ ተሰኪምካ ከድክሉ ከሎ ፎር ደ ፍረስት ታይም ኣብ እስራኤል ከም ዓይነት ዘረባ ተዘሪቡ ኣይፈልጥን ኣይኮነ ንዶ ኣልጋኻ ተሰኪምካ ክድ እንደ ሓሞም እንዳበሉ እቶም መምሃራን ካህናትን ከይዶም ክፅልዩ እንዳተገብኦም ስርሖም ገዲፎም ኣብ ናይ ባዕሎም ዝባዝንክዮም ነይሮም እዚ ሰብ እዚ ካህናት መፅኦም ፀልዮም ከድሕንዎ ዝኽእሉ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ነገር ግን በዓልካ ከኣሎ ዓይነት ፍርድ ዝተፈረዶ እዩ ዝመስል ን38 ዓመት ግን ነቲ ከም ሓሳብ ዝኸዱ ንእግዚኣብሔር ዝፅበዩ ነገር ኩሉ ንፅቡቅ ይኮነሎም ዝብል ኣብቲ ቆልዓ ከም ዝተፈፀመ እዩ ዝርዳእኒ ስለምንታይ ክፅበዩ ዝኽእል ሰማይ ንምድን ዝፈጠረ እዩ ጎይታ ከዓነ ኣይሕፈሮን ዮርዳኖስ ተንቀሳቂሱ ክብለሎም ዝኽእለሉ ተሰኪሞም ከወርድዎ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ቅንዕናን ኮነ ሰናይት ስነ ምግባር ዘለዎ ኣካል ስለለይነበረ ካብቲ ቦታ ንሱ ግን መን ክመፅእ ኣለዎ ልኡ ማለት እዩ ጎይታ ናምነድሓና ንየሱስ ክርስቶስ እዩ ክመፀሉ ዝኽእል ነተሰብ ንሱ ስለዚ ክዳገም ዘይኽእል ታሪክ ኣብቲ ቆልዓ ንሱ ከም ዝተፈፀመ ንርኢ ንምንታይ ከይድካ ክፅለ ጥራሕ ዘይኮን ኣልጋኻ ተሸኪምካ ከይድ ክብል ዝኽእል ስልጣን የብሎም እዩ ኣብ ምድሪ ዘለዎ ሓይልታት ግን ዘርኡን ማንዘሩን ካህናትን ቀየፋትን ፈሪሳውያንን ዝታሪክ እዚ ክርእይዎ ስለለለዎም ኣልግኡ ተሸኪሙ ክኸይድ ከም ዘለዎ ገዲፍካ ከደ ይኮነ ኢልዎይ ተሸኪምካ ከዲ ኢልዎ ተሸኪሙ ክኸይድ ከሎ እቶም መሳደድ ክርስቶስ እንታይ ሃገብሩ እዮም ክርእይዎ እዮም ስጀመር ንሶም ንፈውሱ ተቐሚጦም ንጥፍኣት እዮም ኮይኖም እንታይ ልብል እዚ ምክንያት ዝተጠቐሚ እግዚኣብሔር ነቲ ሰብኣይ እዚ ክፍወስ ከም ዝገብሮ ኢና ንርና እቲ ታሪክ ዘይመስል
ወዚ ዓይነት ዕድል ብዘይ ምእማን ከባኸኖ ክእል ነይሩ እዩ መብዛሕትና ሎሚ የሱስ ናብ ገዛና ይመፅእ እሞ ገዛና ክባርኽ ገዛና ክፍውስ ሓዳርና ከመዓራሪ ጥዕናና ከመዓራሪ ክፍውስ ኩሉ ነገርና ክባርኽ ጎደሎና ክመልእ ይመፅእ እሞ ነገር ግን ብዘይ ምእማን ብዘይ ምእዛዝ ግን እቲ ዝረከብናዮ ዕድል ከም እናባኸኖ ኢና ንርኢ እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ዓመታት 38 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ኢየሱስ ናብኡ መፅኡ ከባኸነሉ ዝኽእል ፕሮባብሊቲ ነይሩ እዩ ነገር ግን ኢሚድየትሊ ብክርስቶስ ምእማን እታ ዝረኸበ ዓድል ከም ተጠቐመላ ኢና ንርኢ ኢንፋክት ይብል መክበብ እውን ዕድልን ግዜን ንሰብ ክባረኽ ክፍወፅ ክልወጥ ከም ዝገብሮ እዩ ዝነገረናና ዕድልን ግዜን ምጥቃም ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ካልእ እንመሃሮ ነገር እዩ ካብዚ ተወሳኺ ግን ምስኡ ታሒዙ እዚ ዓራ ተሸኪሙ ዝኸደ ሰብ ምስ ረኣይዎ ከምቲ ቅድሚ ኢል ክጅምር እዮ ዝሓሰብኪ ፈሪሳውያን ኣይተሓጉሱን ሕጉሳት ኣይኮኑን ንምንታይ እዮም ሕጉሳት ዘይኮኑ ናይ ምብራኽ ዕድል ክመፆም ከሎ ዘይተቐበልዎ እዚ ኩሉ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ከ ዝኣምንሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ብርግፅ ብሓቂ ኣብዛ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሓተይ ግን ምስ ኣተሓይዘ ክሓተ ክዝደሊ ኣብዛ ሓሳብ ማለት እዩ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 መጠንቀቕታ ናይ የሱስ ከንታይ እዩ ዝነበረ ንዕኦ ካብዞም ቃላት ከንታይ ክንምሃር ንኽእል ማለት ኣብ ውሽጥና ኮይና ብሓቂ ብኡ ከይንነብርን ዝዕውረና ነገር ከንታይ እዩ
ሕጂ እውን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 10 ክስካብ 16 ዘሎ ተኸቲልና ሓሳብ ክነብራርሂና ማለት እዩ ከምዚ ይብል ስለዚ ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት ስለ ዝኾነ ዓራትካ ክትሽከም ኣይፍቀደልካን ይበልዎ ንሱ ግና እቲ ዝሕወየኒ እዩ ዓራትካ ተሸኪምካ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ እቲ ዓራትካ ተሸኪምካ ኪድ ዝበለካ ሰብ መን እዩ ኢሎም ጠየቕዎ ኢየሱስ ኣብ ማእኸል እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ብዙሓት ሰባት ተሓዊሱ ነበረ እሞ እቲ ዘሕወዮ ሰብኣይ መን ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን ብድሕሪዚ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ እናምሃረ እንተሎ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ረኸቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ ካብዚ ዝገደደ ከይረኽበካ ደጊም ሓጢኣት ኣይትግበር በሎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ከይዱ እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንኣይሁድ ነገሮም ኣብዚ ኣርእስቲ እንታይ ይብል መሲልኩም ተረርቲ ልብታት እዩ ልብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተረርቲ ልብታት ዝብሎ ናይ ፈሪሳውያን እዩ ነይሩ ናይ ፈሪሳውያን ልቢ እዩ ነይሩ ተረርቲ ዝብሎም ባይዘወይ ንሶም ንሰንበት ዝርእይዎ ኣረኣያ ክትተኻኸል ስለ ዘለዋ እዩ ክርስቶስ እዝጊሩ እምበር ማን መዓልቲ ምጥቃም ይኽእል ነይሩ እዩ ኦርደር ጌር ክሰርሕ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ከም ዘተሰሎንቄ ንብሎ ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ይኹን እዩ ነገር ግን ብታ ሰንበት መዓልቲ ዝገበራ ሰባት ብሰንበት መዓልቲ ሸኽሞም ክራገፉ ተፈቒዱሎም እዩ ካብ ዘለዎ ቀንበር ናይ ስጋ ደዊ ክፍወሱ ናይ ሰማይ ፍቓድ እዩ ናይ ቦና ፍቓድ እዩ ነገር ግን ንሶም ካበይ ከም ዘምፅዋ ኣይፍለጥን ኣብ ሰንበት ሰዓት ምንም ዓይነት ሸኽም ምሽካም ኣይፍቀድን ኢሎም ብቲ ዘሎ ናይ ባዕሎም ሕጊ እዮም ተጠቂሞም እምበር ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሕጊ ኣይተጠቅሙ ሰንበት መዓልቲ ዓራትካ ተሰኪምካ ትኸይድ ፍቑድ ኢሎም ሞ እቲ ዝሓወይኒ እዩ ዓራትካ ተሰኪምካ ኸዲለኒ ኢልዎ እዚ ዝበለሉ ምክንያት እንታይ ነይሩ ክርስቶስ ክኸይድ ከሎ መዓልቲ ሰንበት ብትሰዓት ንሱሲ ሰንበት መዓልቲ ዝግበር ስራሕትታት ዝቋፀሩ ኣካላት እዮም ዝመስሉና ኣነ ፈሪሳውያን ላብ ምኩራብ ከይዶም ዝፅልዩ ዘይኮኑ ዝመስሉንሲ ብስሩ መዓልቲ ሰንበትስ ዝሰርሕ ሰብ ገለገለ ዝገብር ሰብ ንምቕፃዕ ብሰንበት መዓልቲ ዝወፁ እዮም ዝመስሉኒ ዝሰብ እዚ እንኳዕ ደስ በለካ ብሰንበት መዓልቲ ፈውሲ ተገይሩልካ ሸኽምኻ ቀሊሉልካ ኢሎም ምስኡ ብስራት ከበስሩ ንደስትኡ ተኻፈልቲ ክኾን ይኾን ይወፅዮም ዝብል ነቲ ዝተገበረ ክሕንክሉን ከበላሽዩን እዮም ወፅዮም ስለምንታይ እሶም ናይ ሰማያዊ ብኡ ፍቓድ ፈፀምቲ ዘይኮኑስ ናይቲ ዓማፅን ፍቓድ መፈፀምቲ እዮም ምክንያቱ ኣብ ሰንበት መዓልቲ ካብ ባዕሉ ካብ ጎይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ዝተገበሩ ተኣምራታትን ኣንደበትን ዝወፁ ክንርኢ ከለና ሸኽሙ ክቐለሉ ካብቲ ዝተፈቐዱ ሓደ ብሰንበት መዓልቲ ዝተገበረ ተኣምራት ሓደ ከምህሮም ዝደለዩሉ ክፋል ነይርዎ
ንምንታይ እዚ ነገር እዚ ክገብር ደሉ እዩ ተይልና ሓደ ከምቲ ደወልክኹም እዩ ኣብ ሰንበት ዝነብሮም ኣረኣኣያ መስመሩ ዝሓለፈ እዩ ነይሩ ናይ ሰማይ ኣቦና ፍቓድ ኣይነበረ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ካብ ዝለተልዓለ ኣብ ሰንበት መዓልቲ ዝግበሩ ቅዱስ ነገራት ተገዲፉ እዚኦም ጥራሕ እዮም ከሪሮም ዝውዕሉ ነይሮም ስለዚ እቲ ናይ ሰንበት ጎይታ ተቐባልነት ዘይብሉ ሰንበት ክሕልፉ እዩ ዝርኦም ነይሩ እቲ ዓባይ ፀገም ዝነበረት ግን ኣብ ሰንበት ዝነበረቶም ኣመላኻኽታ እያ ክርክር ዝፈጠረ ሰሕጂ ለብርሃርከልኩም ዘለኹ ክፋል እንታይ ያ ክርክር ፈጢራ ብሰንበት መዓልቲ ምንም ነገር ክግበር ኣይክእልን ልብል ዝነበረ ፀገም እዩ ክቡራት ሰማዕትና ኣንሕና ንኣምኖ መሰረታዊ እምነትና ግን ብሰንበት መዓልቲ ሰባት ክፍወሱ ክሓውዩ ናይ ኣቦና ፍቓድ እዩ ካብቶም መሰረታዊ እምነታትና ብሰንበት መዓልቲ ሰባት እንታይ ክኾኑ ተፈቒዱ እዩ ክፍወሱ ካብ ደለዎ ስጋደዊ ክድሕኑ ተፈቒዱ እዩ እቶም ዘንበብናዮም ግን ናይ ፈሪሳውያን ስርዓት እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣይፈቐዶን ስለዚ ናባና ናብዚ ሕጂ ዘለና ናይ ኣህዛብ ሰባት ክሰግር ኣይተፈቐደን ስለዚ ንሕናትናቶም ስርዓት ኣይንኽተልን ስለምንታይ ነቲ ቅዱስ ጎይታ ክብሩ ክገልፆ ስለለይክእል ተሰራርሓዝ ማለት እዩ ናይ ዝቕፅል ሕቶ ዝሓተተኒ ንምምላስ ኢየሱስ ነቲ ብዛዕባ ዘሎ ክንውነት ከም እተቐበሎ ይብል ዮሃንስ ወንጌል ሕጂ እውን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 16 ከይድና ክንርኢ ከለና ስለዚ ብሰንበት ነዚ ነገራት እዚ ስለዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ የሳግግዎ ነበሩ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክስካዕ ሕዚ ይሰርሕ ኣሎ ኣነ እውን እሰርሕ ኣለኹ ኢሉ መለሰሎ ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንእግዚኣብሔር እውን ኣቦይ ስለ ዝበለ ንባዕሉ እውን ምስ እግዚኣብሔር ስለ ዘመዓራረየ ኣይሁድ ክቐትልዎ ኣበርቲዖም ይደልዩ ነበሩ ስለምንታይ ፈሪሳውያን ናይ ኣቦኦም ናይ ኣብርሃም ሕጊ ፈፀምቲ እዮም ወይ ድሞ ናይ ሙሴ ንበሎ ንሙሴ ሞር ዘትርሩሉ ናይ ሙሴ እንተይልና ሙሴ ዝደልዮ ዝነበረ እዚ ክርስቶስ ዝኽተሎ ዝነበረ ስርዓት እዩ ንሶም ግን ኣንጻር መን ከም ዝተሰለፉ ኢና ንርኢ ኣንጻር ክርስቶስ ተፃዊዒቶም ግን ኣንጻር ክርስቶስ ደው ክብሉ ድዩ ካብ ሰማይ ተፀዊዖም ኣይነበረ ግን ንሶም እንታይ ክኾኑ ከሎም ኢና ንርኢ ኣንጻር ክርስቶስ ደው ኢሎም ነቲ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ክፃረርዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ከመይ እሞ ትርእይዎ ልብል ሓሳብ ክርኢ ከሎ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮነ ሓሳብ ኣሓና እዩ ንኽተል ክርስቶስ ዝበሉ ሕግታት ኢና ንኽተል ስለምንታይ ክርስቶስ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ብዙሕ ነገር ከስተኻኸል ከሎ ኢና ንርኢ ሓደ ካብ ዘስተኻኸሎ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሰንበት ዘለና ኣረኣያ ርድኢት ክስተኻኸል ብወዱ ብክርስቶስ ብዙሕ ነገር ፈተነ ተኻይዱ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ከዓ ነተስተኻኺሉ እዩ ስለምንታይ ብሰንበት መዓልቲ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንርእየልኩም ኢና ኣብ ምኩራብ ክፍውስ ከሎ ክፀረርዎ ከሎ ኢና ንርኢ ንምንታይ እዮም ተፀዊዖም መንገዲ ፀረክቲ ክኾኑ ንብዙሓት ሰባት ፍወስቲ ክኾኑ ንብዙሓት ሰባት መምሃራን ክኾኑ እዮም ተፀዊዖም ግ እንታይ ነይሮም እዩ ድብል ፀልማት ነይሮም እዩ ድብል እንዶም ንዝገደደ ክፀናናዕ ዝግብኦ ህዝቢ የጥፍእዎ ነይሮም እዩ ዝብል ክፍወስ ዝግብኦ ህዝቢ ክፅልዩ ይኮነ ክላገፅሉ እዮም ንርኢ ተፈዊሱስ እንጓሓጎሰካ ይኮን ኢሎም ሞ ካብቲ ዝተፈወሰሉ እዮም ስሕተ ተሰራርሓታት ከውፅኦ ንርኢ ነርና ግን ዋላ ሓደ ጌጋ ይነበረን ኣብቲ ናይ ተሰራርሓን ናይ ትፈውስን ናይ ተሰንበት ዝነበረ ኣስተያየት ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ተርልቦም እግዚኣብሔር ክግስፅ ከሎ ነቲ ጌጋታቶም ከዓኒ ኣነ ኣቦይ ዝለኣኸንን ኣቦይ ስራሕ ኣሎ ኣነ እውን ምስ ኣቦይ ይሰርሕ ከም ደሎ ኮይኑ መንነቱ ከብራርህ ከሎ ጭራሽ ምስ እግዚኣብሔር ማዕርህ ዝገበረ ኢሎም ክፃረርዎ ከለዉ ክርስቶስ ግን መልእኽቲ ሒዙ ዝመፀ ካብ ሰማይን ካብ ኣቦኡን ከም ዝነበረ ከብራርህ ከሎ ንርኢ እሞ ንሕና ኸ እቲ መሰረታዊ እምነታትና ኸታእዩ ዝብል ተኮይኑ እቲ ናይ ፈሪስ ስርዓት ደይኮነስ እቲ ክርስቶስ ዘብራህሮ ኢና ንኽተል ስለምንታይ ተልእኾ ሒዙ ይመፅ እዩ ነቲ ተልእኾ ዝፍፅም ዝነበረ ከዓኒ ብናይ ኣቦኡ ሓይሊ እዩ ስለዚ እዚ ኢና ንኣመን እዚ ነገር ዝፃረር ሓይሊ ከዓኒ ክንቕበል ከምዘይንኽእል ክንቕበል ከም ዘይብልና እውን በዓሉ እቲ መደውድ ዓዊ ሓቂ የብራህርሃልና ማለት ስለዚ እቲ ታሪክ እዚ ይመስል
እግዚኣብሔር ይባርኽ ሓፍትና ሳሌም ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ የሱስ ክርስቶስ እውን ኢልዎም እዩ ኣነ ብኣቦይ ስም መፅ ኣይተቐበልኩምን ነገር ግን ካልእ ግን ብናይ ባዕሉ ሽም ተትመፅእ ተቐበልኩምዎ ንምንታይ ኢኹም ዘይተኣምኑኒ ኢሉ ተዛሪቦም እዩ ንሶም ንየሱስ ክርስቶስ ዘይኣምንሉ ዝነበሩ ዋና ምክንያት ሓደ ናይ ስልጣን ህልፋን ስለ ዝነበሮም እዩ ስልጣንና ክሕደገና እዩ እቲዘለና ህቡብነት ካባና ክወስዶ እዩ ስጋት እዩ በርታይ ገይሩ ሰብ እዩ ዝፈውስ ዘሎ ሰብ ድማ ምፍዋስ ቁኑዕ እዩ እቲዘለዎም ናይ ገንዘብ ፍቕሪ እዩ ንየሱስ ዘቃወሞም ነይሩ በቃ እትንረኽቦ ጥቕማ ጥቕሚ ካብ ሰብ መባ ብቁርባን ብገለ ጌርና ንወስቶ ናይ ገለ ናይ 20 ናይ 40 መዓልቲ እናተባህለ ገንዘብ ዝውሰድ እሱ ከትርፈልና እዩ ምክንያቱ ኩሉ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰዓብ ተመፅኡ ዩስ ከዓ ብዙሕ ሎድ ስለዘይፅዕናኡ እትናትና እውን ከትርፈልና ዩ ናብኦም ክወስዶልና እዩ ስለዚ ናይ ገንዘብ ረብሖኦም ናይ ስልጣን ህርፋኖም ከምኡውን ካልእ ካልእ ነገራትን ብስስዐ ዝተመልአ ድሌታቶምን ስለ ዘትርፈሎም እዮም ንየሱስ ክርስቶስ ዘቃወምዎ ነይሮም እምበር ክፍኣት ስለ ዝረኸብሉ ይኮነ ይርእዎ እውን ኣለዎ ቁንዕነቱ ግን እታ ጠቕሞም ኢሎም ይቃወሞ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ኣንፎርቹነትሊ ንኸንቲዮም ተቃየሞሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጊል እዩ ይቃወሞ ኣይቃወሞ ኣገልጊል እዩ እቲ ተልእኹኡ ድማ ፈፂሙ ኮይዱ እዩ ብዙሓት ሰባት ድማ ንየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም እዮም ካብቲ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ መንገዲ እውን ኣርጊሶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ኮይኖም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ እውን ንሕና ኣብዚ ንሪእሉ ነገር ብክርስቶስ የሱስ ዝረኸብናይ ዕድል ከናባኸን ይብልናን ክርስቶስ ናብ ሂወትና ናብ ገዛና ክመፅ ኸሎ ዝዕድል እዚ ልክዕ ከምቲ ዝተፈወሰብ ንሕና እውን ክፍወስ ዕድልና ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ክንኣምን ክንክእል ኣለና ክንቅበል ክንክእል ኣለና እሞ ንየሱስ ክርስቶስ ሰዓብቲ ክንከውን ከም ፈቓዶ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና እናብልናን ዘለኩም ሕቶ ወይ ርእቶ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ቁፅሪ ሳፅን ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብቁፅሪ ስልክና 0911451 05 ከምኡውን ብናይ ስልክ ቁፅርና ብ0987 95 ከምኡውን ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ቲኣይጂ ሶንግ ጂሜል ዶትኮም ኢሉ ክትልኡና እናዛሃርና ብዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ።
ከይጉዓዝ ብሓርፋፍ ፀቢብ መገዲ ተሓልፍ ብድኽድኽ ጸልማት ናይ ለይቲ ጸላኢ ንነፍሰይ ምስዓድ ብየላ የሱስ ኣየውድቐኒ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱስ ኣየውድቐኒ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱስ ኣየውድቐኒ ብጸልማት ንብርሃን ብዋዒ ቑሪ ጎጎቡ ይኸይድ ናብዝ መርሓኒ ኣውድአይ ኩሉ የዕውተኒ የሱስ ኣየውድቐኒ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱስ ኣየውድቐኒ ነይፈርሕ ብጽባ ኣይጭነቕን ጐይታ የሱስ ሕያዊ ኣይልወጥን ንዕው ዝኣመኑ ኣይወደቑን ኣነውን ኣይወድቕ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወጥን የሱስ ኣየውድቐኒ ናይ ምድሪ መገሻይ ክሳዕ ዝፍጽም ኣጽዋር ናይ ውግአይ ክሳዕ ዘነብር ኣብ ማኅበር ቅዱሳን ክሳዕ ዝሓብር የሱስ ኣየውድቐኒ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱስ ኣየውድቐኒ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱስ ኣየውድቐኒ